Šī sezona ir pagrieziena sezona Liepājas simfoniskā orķestra dzīvē. Šobrīd orķestris gatavojas, iet unikālās jaunās telpās, par ko Liepāja ir sapņojis jau apmēram arī 100 gadu garumā.
Tā par jauno sezonu un tās īpašo notikumu koncertzāles lielais dzintars atklāšanu orķestra valdes loceklis Uldis Lipskis. Taču tā kā jaunās telpas tiks atvērtas novembra sākumā, bet orķestram ir tradīcija sezonu uzsākt septembrī, tad tās atklāšanas koncerts izskanēs šovakar vēl Liepājas Latviešu biedrības namā. Atklāšanas koncerta programmu orķestra galvenais diriģents atvers Lakstīgala raksturo kā krāšņu, skaistu un iespaidiem bagātu. Tajā skanēs Pētera Čaikovska uvertīra fantāzija Romeo un Džuljeta, Riharda Štrausa četras pēdējās dziesmas, kurās solisti būs soprāns Margarita Vilsone, bet centrālais opus būs Riharda Dubras otrā simfonija, kas piedzīvos pasaules pirmatskaņojumu. Kāds būs tās skanējums, atvers Lakstīgala atstāja kā pārsteigumu, atklājot vien kādu interesantu faktu par simfonijas tapšanu.
Riharda Dubra šo simfoniju ir veltījis pats sev, kā dāvanu savā pagājušā gada lielajā apaļajā jubilejā. Līdz ar to neviens viņam šo simfoniju, varbūt es tā atklāju, nedrīkstēju to teikt, bet nav pasūtījis. Vienkārši man viņš to iečukstēja pirms kaut kādu laiku, jā, ka viņš rakstot un ka viņam iet uz beigām. Un viņš būtu ļoti priecīgs, ja tieši Liepājas simfoniskais orķestrs to viņa dāvanu sev atskaņotu.
Riharda Dubras darbs būs pirmais kopumā veselu 12 simfoniju ciklā, ko orķestris veltīs Latvijas simtgadēji. Ar šo vērienīgo ideju orķestris turpina tradīciju īpašu uzmanību pievērst tieši pašmāju mūzikai, stāsta Uldis Lipskis.
Andris Vecumnieks ir pabeidzis savu simfoniju in C šī cikla ietvaros, kā arī nākošā gada janvāra beigās mēs Māra sirmā interpretācijā dzirdēsim Imanta Kalniņa 7. Simfonijas pirmatskaņojumu. Un mūsu plāns ir līdz 2020. Gadam pasūtināt, iestudēt un pirmatskaņot visas simfonijas, paralēli ierakstīt, lai uz 2021. Gadu jūs saņemtu nākošo vērienīgo latviešu mūzikas kultūras dokumentu.
Diriģents Māris Sirmais tikko saņēmis Imanta Kalniņa jaunās 7. Simfonijas notis un stāsta, ka partitūras iepazīšanai ķersies klāt ar lielu azartu.
Protams, man ir ārkārtīgi interesanti, zinu, ka šī te visā piedalīties Imants Kalniņš šī laikā, visām viņa doma par Latviju un pasauli un visu. Un viņš, man liekas, ka ir tik ārkārtīgi tāds spilgts, vienmēr viņš bija spilgts, bet tagad arī kā savu uzskatu paudējis ir ļoti spilgta personība. Nu jā, ļoti interesanti, redzēsim, kas tur sanāks.
Māris Sirmais arī uzsver, viņš vienmēr gandarīt sadarboties ar Liepājas simfonisko orķestri, jo tas ir kolektīvs ar īpašu atmosfēru un šarmu, pārpilns ar deksmi un spēju sakausēties vienotā veselumā. Orķestris arī atvērts dažādiem mūzikas žanriem, un spilgts apliecinājums tam būs šī sezonas koncerti kopā ar leģendāro grupu Remix, kas šogad svin 30 gadu jubileju, stāsta grupas dalībnieks Aivars Hermanis.
Mēs domājam, ko nu mēs vēl varētu izdarīt? Visus diskus mēs esam ierakstījuši, visus mēs esam nofilmējuši klipu, nu viss, kas ir noticis. Bet nu, viens kārtīgs tāds koncerts ar simfonisku orķestri, nu, to mēs vēl varētu izdarīt. Nu, tagad mums ir tūra pa visām ņemnas celtām koncertzālēm, nu, izņemot Rīgu, kur tas būs Dailes teatri, ja tie koncertzāles nav. Tā kā, nu, tāds mums ir projekts, un tad mēs šo savu projektu, kas ir Remix, tad nu, tas būs pēdējais visticamāk, ko mēs varam izdarīt.
Gan Liepājas jaunās koncertzāles atklāšanas koncerti, gan Remix koncerttūre kopā ar Liepājas simfonisko orķestri gaidāma novembrī. Bet jau šovakar orķestris atklās savu īpašo sezonu vēl pagaidām Liepājas Latviešu biedrības namā. Čaikovska un Štrausa mūzika, kā arī Riharda Dubras otrā simfonijas pirmatskaņojums skanēs šovakar Liepājas simfoniskā orķestra 135. Jubilejas koncertā pie diriģenta pults būs atvers Lakstīgala. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.